สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ AI Fundamentals A Beginner's Guide เป็นหนังสือความรู้เบื้องต้นด้านปัญญาประดิษฐ์จาก Televerse Press ที่มุ่งอธิบาย AI ให้ผู้อ่านทั่วไปเข้าถึงได้โดยไม่ตั้งต้นจากพื้นฐานการเขียนโปรแกรมหรือคณิตศาสตร์ขั้นสูงหนังสือจัดเนื้อหาเป็นบทเรียนแบบค่อยเป็นค่อยไป10ส่วนเพื่อพาผู้อ่านจากความสงสัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีไปสู่การมองเห็นวิธีใช้ AI ในชีวิตประจำวันการเรียนและการทำงานจุดมุ่งหมายหลักไม่ใช่การทำให้ผู้อ่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคในทันทีคือการสร้างความเข้าใจเรื่องขอบเขตความสามารถและวิธีประเมินผลลัพธ์ของเครื่องมือ AI ในโลกที่เปลี่ยนเร็วเนื้อหาที่เผยแพร่ระบุถึงการใช้ AI เพื่อสรุปสนับสนุนงานสร้างสรรค์ด้านภาพวิดีโอและดนตรีรวมถึงการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาอาชีพหนังสือยังวางประเด็นด้านจริยธรรมไว้คู่กับประโยชน์เชิงปฏิบัติเป็นคู่มือแนวปูพื้นฐานที่เน้นความเข้าใจและการใช้งานอย่างมีวิจารณญาณมากกว่าการโฆษณาว่า AI แก้ปัญหาได้ทุกอย่างผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงสร้าง10บทเรียนช่วยลดความซับซ้อนของการเริ่มเรียน AI จุดเด่นที่ระบุชัดของหนังสือคือการแบ่งเส้นทางเรียนรู้เป็น10บทเรียนที่เป็นมิตรกับมือใหม่โครงสร้างเช่นนี้มีความสำคัญเพราะคำว่า AI ครอบคลุมทั้งแนวคิดเครื่องมือข้อมูลระบบอัตโนมัติและผลกระทบทางสังคมหากเริ่มจากศัพท์เทคนิคจำนวนมากผู้อ่านมักสับสนระหว่างการรู้จักเครื่องมือกับการเข้าใจหลักการหนังสือเลือกวางเป้าหมายเป็นการเปลี่ยนผู้อ่านจากผู้เริ่มต้นไปสู่ผู้ใช้ที่ลงมือปฏิบัติได้จึงเหมาะกับการเรียนแบบสะสมความเข้าใจทีละขั้นการเรียงเนื้อหาเป็นหน่วยย่อยยังเปิดโอกาสให้ผู้อ่านกำหนดจังหวะของตนเองและย้อนกลับไปทบทวนหัวข้อที่เกี่ยวกับงานหรือความสนใจของตนได้ง่ายแนวทางนี้ไม่ได้หมายความว่าจะครอบคลุมศาสตร์ AI เชิงลึกทั้งหมดแต่ช่วยสร้างแผนที่ความคิดที่จำเป็นก่อนเลือกเรียนต่อในด้านเฉพาะทางเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลการสร้างเนื้อหาหรือการใช้ AI ในองค์กรสำหรับผู้ที่รู้สึกว่าเทคโนโลยีกำลังวิ่งเร็วกว่าตนเองคุณค่าของการจัดลำดับบทเรียนอยู่ที่การแยกเรื่องพื้นฐานที่คงทนออกจากกระแสเครื่องมือที่เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนคุณสมบัติอยู่เสมอทำให้การเริ่มต้นมีทิศทางมากขึ้นประเด็น2การเน้นพื้นฐานและการปรับตัวต่อเครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วหนังสือวางตัวเองเป็นคู่มือที่ช่วยให้ผู้อ่านยึดโยงกับพื้นฐานขณะเดียวกันก็เตรียมรับความเปลี่ยนแปลงของ AI ประเด็นนี้สำคัญต่อหนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นเพราะผลิตภัณฑ์ AI รุ่นใหม่อาจเปลี่ยนหน้าตาราคาความสามารถและข้อจำกัดในเวลาไม่นานการเรียนโดยจดจำเพียงชื่อแพลตฟอร์มจึงเสี่ยงล้าสมัยอย่างรวดเร็วสิ่งที่มีประโยชน์กว่าการเข้าใจว่าเครื่องมือรับคำสั่งและบริบทอย่างไรเหตุใดผลลัพธ์จึงอาจคลาดเคลื่อนและงานประเภทใดควรให้มนุษย์ตรวจทานแนวคิดเรื่องการปรับตัวจึงไม่ได้หมายถึงการตามทดลองทุกเครื่องมือแต่หมายถึงการมีเกณฑ์เลือกใช้เช่นระบุเป้าหมายของงานให้ชัดตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคำตอบเปรียบเทียบผลลัพธ์และไม่ส่งต่อข้อมูลอ่อนไหวโดยขาดการพิจารณาหนังสือไม่ได้ถูกนำเสนอว่าเป็นตำราเทคนิคเชิงลึกแต่ตำแหน่งนี้ตอบโจทย์คนที่ต้องการความรู้ซึ่งใช้ต่อยอดได้แม้ระบบที่ตนใช้อยู่จะเปลี่ยนไปการให้ความสำคัญกับหลักคิดเหนือกระแสยังช่วยลดความกังวลว่า AI เป็นเรื่องไกลตัวหรือจำเป็นต้องรู้ทุกอย่างก่อนจึงเริ่มใช้ได้ประเด็น3ตัวอย่างงานประจำวันทำให้ AI เป็นเครื่องมือช่วยคิดไม่ใช่แนวคิดลอยตัวข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือชี้ว่ามีตัวอย่างการใช้ AI ในงานใกล้ตัวเช่นการสรุปโน้ตและการช่วยงานสร้างสรรค์ผ่านเครื่องมือภาพดนตรีหรือวิดีโอคุณค่าของตัวอย่างเหล่านี้อยู่ที่การแปลงคำอธิบายระดับแนวคิดให้กลายเป็นคำถามเชิงปฏิบัติว่างานใดใช้เวลาเกินจำเป็นและส่วนใดของงานสามารถให้ AI ช่วยร่างจัดโครงสร้างเสนอทางเลือกได้การสรุปโน้ตตัวอย่างเช่นอาจช่วยคัดประเด็นสำคัญจากข้อความจำนวนมากแต่ไม่ควรแทนที่การตรวจว่าข้อสรุปตกหล่นบิดความหมายหรือใช้กับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือไม่ในทำนองเดียวกันเครื่องมือสร้างสรรค์อาจเพิ่มความเร็วในการทดลองไอเดียหลายรูปแบบแต่ทิศทางรสนิยมความรับผิดชอบต่อเนื้อหาและการตัดสินใจขั้นสุดท้ายยังเป็นหน้าที่ของมนุษย์การเน้นแบบฝึกหัดและกรณีใช้งานจริงจึงช่วยให้ผู้อ่านไม่มอง AI เป็นเพียงสิ่งที่น่าทึ่งแต่ฝึกกำหนดโจทย์ประเมินคำตอบและปรับปรุงผลลัพธ์การใช้เช่นนี้มีความยั่งยืนกว่าการรับคำตอบครั้งเดียวเพราะสร้างนิสัยทำงานร่วมกับระบบอย่างรู้ข้อจำกัดประเด็น 4 AI กับอาชีพและการเรียนรู้ในฐานะทักษะเสริมไม่ใช่คำตอบแทนมนุษย์ชื่อรองของหนังสือเชื่อม AI เข้ากับการพัฒนาอาชีพและการก้าวให้ทันโลกการทำงานซึ่งสะท้อนการวาง AI เป็นทักษะเสริมที่ใช้ได้ข้ามสายงานสำหรับคนทำงานประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมอาจอยู่ในงานร่างเอกสาร จัดระเบียบข้อมูลสรุปประเด็นหรือสร้างต้นแบบความคิดเบื้องต้นส่วนผู้เรียนอาจใช้เพื่อแตกหัวข้อทำความเข้าใจเนื้อหาที่ยากหรือจัดแผนการทบทวนอย่างไรก็ตามการใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมีความหมายก็ต่อเมื่อผู้ใช้ยังรับผิดชอบต่อคุณภาพของงานหนังสือในแนวพื้นฐานจึงควรอ่านควบคู่กับคำถามว่าข้อมูลที่ป้อนเข้าไปเหมาะสมหรือไม่ผลลัพธ์มีหลักฐานรองรับหรือไม่และงานนั้นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญหรือการตัดสินใจของมนุษย์ระดับใดมุมมองนี้ช่วยหลีกเลี่ยงสองขั้วคือการกลัวว่า AI จะทำให้ทักษะมนุษย์หมดความหมายกับการเชื่อว่า AI ให้คำตอบถูกต้องเสมอความสามารถที่มีค่าจึงไม่ใช่แค่การพิมพ์คำสั่งแต่รวมถึงการตั้งโจทย์อย่างชัดเจนรู้บริบทของงานแยกข้อเท็จจริงจากข้อเสนอแนะและแก้ไขงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพประเด็นสุดท้ายประเด็นจริยธรรมและความกังวลเรื่องความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนที่ต้องเผชิญตรงไปตรงมาแม้หนังสือจะเน้นประโยชน์ของ AI ในการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์แต่ข้อมูลรีวิวสะท้อนความกังวลที่ควรรับฟังโดยเฉพาะเรื่องการเรียนเสียงการทำซ้ำลักษณะการเขียนและความไม่แน่ใจว่า AI กำลังเสริมหรือแทนที่ความสร้างสรรค์ของมนุษย์ประเด็นนี้ทำให้การเรียนรู้ AI ไม่ควรจำกัดอยู่ที่วิธีใช้เครื่องมือผู้ใช้ต้องพิจารณาแหล่งที่มาของข้อมูลสิทธิของเจ้าของผลงานความยินยอมในการใช้เสียงหรือภาพความเป็นส่วนตัวและความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ดูน่าเชื่อถือแต่ไม่จริงการมอง AI เป็นผู้ช่วยจึงไม่ได้ลบความรับผิดชอบของผู้ใช้ปรับเพิ่มความจำเป็นในการเปิดเผยการใช้เครื่องมือเมื่อเหมาะสมตรวจสอบข้อผิดพลาดและรักษาเสียงหรือเจตนาของผู้สร้างงานเองหนังสือได้รับการกล่าวถึงว่าแตะประเด็นจริยธรรมซึ่งเหมาะกับบริบทของผู้อ่านใหม่เพราะการสร้างนิสัยระวังตั้งแต่ต้นสำคัญกว่าการแก้ปัญหาหลังเผยแพร่ผลงานแล้วความลังเลของผู้อ่านบางส่วนไม่ใช่เหตุให้เลิกศึกษา AI แต่เป็นเหตุผลให้ศึกษาอย่างรอบคอบเพื่อแยกการใช้ที่เพิ่มทางเลือกและคุณภาพออกจากการใช้ที่ลดทอนความน่าเชื่อถือหรือสิทธิของผู้อื่นโดยสรุป AI Fundamentals A Beginner's Guide เหมาะกับผู้ที่สนใจ AI แต่ยังไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนรวมถึงนักเรียนคนทำงานผู้สอนและผู้ใช้เครื่องมือดิจิทัลทั่วไปที่ต้องการกรอบคิดก่อนนำ AIใช้กับงานจริงหนังสืออาจเหมาะเป็นพิเศษสำหรับผู้อ่านที่ไม่ต้องการเริ่มจากโค้ดหรือทฤษฎีเชิงเทคนิคหนักๆแต่ต้องการเข้าใจว่าควรเลือกใช้ตั้งคำสั่งตรวจผลและระวังความเสี่ยงอย่างไรประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่ตัวอย่างการประยุกต์ใช้กับการสรุปข้อมูลและงานสร้างสรรค์ซึ่งช่วยให้เห็นจุดเริ่มทดลองได้ชัดขึ้นขณะที่ประโยชน์เชิงความคิดคือการวาง AI ไว้ในฐานะเครื่องมือที่ต้องใช้วิจารณญาณไม่ใช่อำนาจอัตโนมัติที่ควรเชื่อโดยไม่ตรวจสอบเมื่อเทียบกับหนังสือ AI สำหรับมือใหม่จำนวนมากจุดที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างคือการผสานบทเรียนแบบเป็นขั้นตอนน้ำเสียงสนทนาแบบฝึกหัดและความพยายามเชื่อมพื้นฐานเข้ากับโลกของเครื่องมือที่เปลี่ยนเร็วอีกทั้งยังไม่ละเลยคำถามเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ความเป็นส่วนตัวและความน่าเชื่อถือของเนื้อหาผู้อ่านที่ต้องการความลึกด้านการสร้างโมเดลการเขียนโปรแกรมคณิตศาสตร์ของ Machine Learning จะต้องอ่านแหล่งเฉพาะทางต่อไปแต่ในฐานะจุดตั้งต้นหนังสือเสนอเส้นทางที่เข้าถึงง่ายและสมจริงคือเริ่มใช้ AI กับงานที่เหมาะสมรู้ข้อจำกัดของมันและรักษาการตัดสินใจของมนุษย์ไว้เป็นศูนย์กลางหากคุณต้องการสนับสนุน Intelliverse Press คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่